Mga higalag kay igsuonan, aniya gihapon kita nining libruha sa Joel. Ug padayon namong ipaambit kaninyo kining kapitulo 2. Sa miagitang mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 14. Ug mao yamong panginaot nga dili mulabayng kawang kadtong mga butanga. Ug gikan nining versikulo 15 hangtod na sa versikulo 25, padayon tang makita ang lain pang mga butang nga may kalabutan gihapon sa gipahimangno ni propeta Joel ngadto sa mga katawhang Israelita. Ug ang usa niya ng mga butanga mao ang kadaotang gibuhat sa mga dulon sa tanan nilang kayutaan. Ug gikan ni anang tanan iyang gigamit kana isip usa ka dakong sanglitanan sa umalabot nga adlaw sa Ginoo nga pag-aablihan sa mangiob kaayong mga adlaw. Ug kanang adlawa mao ang malabot nga dakong kagulaanan sa tibuok kalibutan. Ug sama sa mga dulon, kung muataki sila sa atong mga pananom, wala gayon sila'y laing ibilin gawa sa pagkadaot ni Ana. Ug niya ng mga butanga sa gihapon, nakasintro ang atong pagatunan karon. Ug ang kinatibukan niya ng tanan, hatagan og igong pagtagad ka nato karon ni Pastor Jiri Ayawan, din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Padayon tang pagatun-an nini mga taknaa ang kapitulo 2 gikan nining libro gihapon sa Joel higala kay igsunan. Sa miagi ta mga pagtuon mihangtod lamang kita sa bersikulo 14 nan nini mga taknaa sa bersikulo 15 na kita magsugod. Og ako nang hinaut nga padayong magapanalangin kanato ang balaang pulong sa Dios. O ganiya basahon ko dayon ang bersikulo 15 gikan nining kapitulo 2 sa Joel nga kanato nag-ingon, "Patinguga ang trumpita didto sa Sion, panagbalaan kamo sa usa ka pagpuasa, pagtawag ug usa ka maligdong nga pagkatikom." Ato nakita ng daan sa sinugdanan pa lamang nining kapitulo ha, nga ang pagpatingog sa trumpita usa ka signal alang sa panagkatigom sa mga katawhan. Ug sigon sa bersikulo 1, usa kadto ka pagpaalarma kanila. Og karon gikan nining bersikulo 15, usa ka pagtawag kini alang sa panagkatigom na usab. Ang makatawhan managkatigom aron sa pagpamati sa mensahe sa Dios aron manliso na sila karon ngadto kaniya. Maluloy-on gad siya kayo higalag igsunan nga tungod niya na willing kayo siya nga mudawat kanila. Sumala pa kanato niini pagtawag ug usa ka maligdong nga pagkatigom. Sigun sa itong nakita na sa kasuguan ni Moses, mihatag ang Dios ngadto sa iyang makatawhan og fiestang mga adlaw. Og niya ng mga higayon na manuol sila kaniya uban sa dakong kalipay. Apan karon na nagpakasala na sila, rebelyoso og matalikod kaniya, kinahanglan silang magpuasa uban sa pagtawag ug usa ka maligdong nga panagkatikom. Higalag kaigsunan ang usa ka alagianan aron makaduol kita kaniya maulamang ang paging pagduol kaniya isip makasasala. Kung mutalikod kagikan sa Dios o nga karon mibalik na kaniya, ang angay mo lamang nga pagabuhaton mao ang pagtawag kaniya, kaniya na magaluwas siya kanimo. Matud pa ka nato sa buhat 16 versikulo 31, tumuo ka sa Ginoong Hesukristo o mamaluwas ka, ikaw o ang imong panimalay. Wala kay lain pang pagabuhaton gawas ni Ana higalag kaigsunan, duol lamang kaniya isip makasasala. Interesting unahunaon nga ang pagpanudlo kung pagpambit sa balaang pulong sa Dios ingon usab sa pagpatingog sa trumpita. Ang pagpatingog sa trumpita sa bagong tugon, usa ka mensahe aron manggawas kita sa tibok kalibutan. Patinguga ang trumpita didto sa Sion. Usa ka pagtawag kana alang sa maligdong nga panagkatigom. Sa ingon usab ni Ana, sa higayong muduo lang tao sa gitawag tang altar call sulod sa atong simbahan human sa serbisyo, usa ka maligdong nga higayon kana. Nagapakita ka ng miduol siya sa Dios ingon nga makasasala. Usa ka seryosong buhat kana nga dili angay kalimtan. Apan bisan pa man yana, buhatan ninyo kana sa kinasingkasing nga paagi higala. Busa mga kaigsunan o kahigala ang tigpaminawan, buhata ka na dili sa kaugalingon mong pamaagi, kundili sa pamaagi sa Dios. Kay tinguha sa Dios nga magmaluluyon kanimo sa tanang panahon taliwala sa pagluwas kanimo apan sigun sa imong pamaagi ug dili sa imong pamaagi. Walay makadol sa amahan kundili pinaagi sa Ginoong Hesukristo kay siya lamang ang pultahan sa langit. Siya mingon kanato sa Juan 10 bersikulo 9, ako mao ang ganghaan. Kung adunay musulod pinaagi kanako, siya maluwas ug musulod ug mugula ug makaplag siya sa mga masibsib. Pagkaninlot kayo niya ng mga pulunga. O garan sa versikulo 16, sa atong teksto gihapon, Joel 2, tiguma ang katawhan, balaana ang pagkatigom, punduka ang mga taong tigulang, tiguma ang kabataan o gadtong mga masuso, pagulaa ang kaslunon, nga lalaki gikan sa iyang lawak, o ang pangasuunon gikan sa iyang sulod. Sumala pa ka nato niini, tiguma ang kabataan o gadtong mga masuso. Nagapasabot lamang kana nga kinhanglan nga anaay magabantay sa gagmay nilang mga anak aron ang inahan makakonsentrate sa panagkatigong. Ato makita gikan niining bisan ang pangasuunon, kinhanglan usab muapil sa panagkatigong. Kaniad tumanggod higalag kaigsunan ang magatawan sa Israelita kung magminyo. Usa ka tuig silang dili moapil sa gira. O gani, gawas nun usab siya o sila sa dili pagbuhat sa bisan unsa aron lamang makakonsentrate siya sa iyang asawa kun bana. Busa, hayahay ang taong but nang magminyo ni ng panahona. Apan gikan nini ang Dios mingon nga ang tanan gayod ang muadto sa panagkatikom. Bisan ang pangasuonon o ang pamanhunon kun anaaman sila sa ilang hanimon. Karon, gawas pa niya ng tanan ang versikulo 17 ingon, pahilaka ang mga saserdote, ang mga ministro ni Yuba, sa kinataliwadan sa alagianan sa templo o sa halaran, o ipaingon kanila, pagawasa ang imong katawhan o Yuba, o ayaw itugyan ang imong panulundon nga pagatamayon, nga ang mga nasod managahom kanila. Kay nganuman nga muingon sila sa taliwala sa mga katawhan, hain man ang ilang Dios. Ang mga saserdote, maingon man ang tanang ministro sa Dios, managpanghilak. Si Propita Joel ang naa sa Jerusalem, sigun niini, ilagi, propita siya sa habagatang gingharian. Ug matud pa, kinahanglan silang mga moyo. Pagawasa ang imong katawhan o Jehovah ug ayaw itugyan ang imong panulundon nga pagatamayon nga ang mga nasod managahom kanila. Ang mga katawhang Israelita nagkatibula agayon sa tibok kalibutan hangtod karon. Ug bisan ana sila nasod, gobyerno ug kaugalingong plag, nagkatibula ag sa gihapon sila. Kahinumduman tang ang Israel sa daang tugon gipangunahan sa pillar of fire nga sa panahon sa gabi o pillar of cloud sa panahon sa adlaw. O may dakong katuyuan ng Diyos kanila gikan niya ng dapita nga buhong tayo sa gitawag natong oil. Apan wala nila kinahanglana ang oil, kundili tubig ang ilang gikinahanglan. Kaya wala sila'y igong tubig tungod kay nagpabilin sa gihapon ang mga paghukom sa Diyos niya ng yuta. Og si Moses wala masayop sa iyang pagpanguna kanila tungod kay dili usab masayop ang Diyos. Matud pa, kay nga numan nga muingon sila sa taliwala sa mga katawhan, hain man ang ilang Diyos. May katingala sila kung unsay nahitabo kanila. Og hangtod niya ng panahuna, ingon ana sa gihapon ang ilang pangutana. Og nagpabilin sa gihapon kanang pangutana, hangtod nga dili pa sila mo balik kung muli so sa Diyos. Sa ingon usab niya na, hangtod nga dili ka magpaubos kaniya, dili usab siya magdumalakan ni mo higalag kaigsunan. Sa pagkakaroon, nagapamuhat ang Diyos og bag-ong mga butang na nagpanawag siya sa tanang makatawhan hudyuman kun hintel ngadto sa iyang ngalan. Ang Diyos na nagpanawag kan nato karon mauman gani nga maingon siyang Hosoeberwel, ang tanan nga mudawat ni Kristo maulamay hatagan niya sa kagahom nga mahimong kabahin sa gitawag niyang lawas ni Kristo ang matuod nga iglesia. O karon mupadayon ako sa pagbasa din sa versikulo 18. O gikan nini, atong makita ang kagawasan nga iyang gisaad nga dito kanila. O karon mahanamu gayud kini sa umalabot, atong tanawon nini ang pulong unya nga kanunay tang makita gikan nining kapitulo ha. O saan niya basahon ko ang versikulo 18? O subun ko lamang, Joel kapitulo 2 gyapon sa atong teksto. Unya si Jehova na nga bugho alang sa iyang yuta o naluoy sa iyang katawhan. Sigun usab sa Matthew kapitulo 24 o 25, ato makita gikan niya na ang paggamit sa Ginoong Jesucristo sa pulong unya nga may dakong kalabutan sa mahitabong dakong gagulanan nining kalabutana. O human niya ng tanan, sa dili pamubalik si Jesus, unya si Jehova mga bugho alang sa iyang yuta o maluoy sa iyang katawhan. Nan karon ang versikulo 19, nagganayon ka na to. Og si Jehova mitubag og miingon sa iyang katawhan. Anya karon padad-an ko kamo og trigo, og bagong bino, og lana, og mga tagbaw kamo ni ana. Og dili na kamo paghimuon ko nga talamayon taliwala sa mga nasod. Nanang mga adlawa, ang Dios maghatag rasiya kanila pagkaon sa bino, og lana. O matagbo ragayon unya sila. O dili na manuol pa sa bisan kinsang nasod o asang nasod. Apan sa pagkakaroon, wala pa ka na mahatabo kanila. Kaya ang ganitibok ang kahugpungan sa mga Israelita, wala pa sa ilang kayutaan. Kaya ngani, mas daghan ang Hudyo sa Amerika kaysa kayutaan sa Israelita. Idugang pa nato ang nakaroon sa Rusya. Busa wala pa gayon kinimatuman sa pagkakaroon kanila. Kundili sa malabot pang kapanahonan. Kung kana sa panahon unya sa adlaw sa Ginoo nga pagasugdan sa mangiob nga panahon ug mapadayon hangtod sa millennial kingdom kun milenyo nga gingharian. Nang karon mapadayon na usab ko sa pagbasa din ni sa bersikulo 20 higalag kay Egzunan nga matud pa apan gikan kaninyo akong ipahilayo ang kasundaluhan sa amihanan ug ako kining pag-abugon ngadto sa usa kayuta nga kalanan ug libon uban sa pangunahan nga dapit niini nga nagapaingon ngadto sa dagat sa silangan ug ang likod nga dapit niini nga nagapaingon ngadto sa kasadpan ang dagat ug ang baho niini mga Lisbo ug ang daotang lami niini mugula tungod kay kini nagbuhat ug dagko nga mga butang. Sigun pa kanato niini akong ipahilayo ang kasundaluhan sa amihanan. Wala kini magapasabot sa mga dulon kundili sa mga kasundaluhan nga gikan sa amihanan. O nasampulan kini niadtong mikanaog kanila ang mga kasundaluhang Asiryanhon aron bihagon ang amihanang gingharian. O miabot pa ang gapin sa usa ka katus kamagkatuigan sa wala pa mabihag usab ang amihanang gingharian apan giluwas sa Dios kanang dapita gikan sa pagkabihag. Dayon, nabihag sila sa Babilonya apan dili sa mga Asiryan. Apan bisan pa man niya ng tanan, anagihapoy mahatabong pagkawagdang sa mga kasundaluhan sa amihanan. O giklaro kayo kanato din ni sa Ezekias, Kapitulo 38 o 39. Kay sa Great Tribulation Period, ang Rusya musulong sa amihanan apan luwason ra sila sa Dios. O ang kinatibuk-an sa tanan nga anya kanato niini, tukma kaayo sa gitawagtang Battle of Armageddon. O ako kining pag-abugon ngadto sa usa ka yuta nga kalanan og libon uban sa pangunahan nga dapit niini nga nagapaingon ngadto sa dagat sa silangan og ang likod nga dapit niini nga nagapaingon ngadto sa kasadpan nga dagat og ang baho niini mga Lisbo og ang daotang lamin niini mugula tungod kay kini nagbuhat og dagko nga mga butang. Ang dagat sa Galilea anaa sa laing tampi og ang Mediterranean Sea anaa sa laing bahin sa Bali o Estralon kun kapatagan sa Estralon din mahitabo ang Armageddon War. Apan ang Dios mo patungan niya na sigun sa atong nakita sa libro sa Ezekiel. Iyang pildihon ang tanang kaway nga gikan sa amihanan alang sa paghimaya sa yangalan. Siya gayod matuboy sa gayong silutan ang kalapasan sama sa iyong pagluwas sa tanang mga makasala. Malisod ka na pagatuuhan apan ang Dios balaan nga tungod niya na iya gayong silutan ang sala. Ang tanang propita na mulong usab niya na ang balaang kasulatan anay daghang gikasulti mahatungod sa pagsirot sa Dios. Nasayad na kitang maluluyon siya ug mahinay sa pagkasuko. Ang pagsilot, dili kasagara ang buhat sa Dios higalag igsunan. Mauman gani nga na nagpanawag siya kanimo sa pagduol kaniya. Apan sa higayong musalikway ang tao niya na iyang pagkasilutan siya subay sa iyang pagkamatarong o paggabalaan. O matuod gayud kana bisan sa mga anak sa Dios, kung makabuhat kita og sayop, kung dili ta hukman ng kaugalingon mismo, ang Dios mismo ang maghuhukom kanato aron mo balik kita kaniya. Mubaday na sa bago sa pagbasa o din sa versikulo 21 na, ayaw kahadlok o yuta, pagmalipayon o pagmaya kay si Jehova magahimo og dagko nga mga butang. Ang tribulation period, panguluhan unya sa pagbalik ni Jesucristo na ning kalibutana aron sa pagpatindog sa iyang kingharian. Apan sa pagkakaron, ang silot anaapan niya ng yuta. Wala sila'y tubig. Ang maong yuta halay rak kaayo sa kanindot sa tanaman of Eden. Busa at makita gayong ang lawas ni Kristo, dili haom niya na. Dili bisan nato ka na makita sa pinadayag 4. Ang tanang magtutuo ni Jesucristo, pagabayawan, busa mawala na kana gikan nining kalibutan. O sa diyang dadu na kana ngadto sa langit, dili na kana pagatawgong iglesia, iklesia nga buti pasabot, mga tinawag kun dili pagatawgon na silang pangasaonon ni Kristo. Musa, mupaday na ko sa pagbasa din ni sa versikulo 22 sa Joel 2 gihapon. Sa atong teksto, ayaw kahadlog kamong mga mananap sa kapatagan kay mulangbo ang sibsibanan sa kamingawan kay ang kahoy magadala sa iyang bunga ang higira ug ang balagon sa paras managhatag sa ilang kalikon. Nining mga adlawa, wala pagayon mo abot kanang mga butanga kanila. Ug dayon sa versikulo 23, busa managkalipay kamo mga anak sa Sion. O panagmaya kang Jehova nga inyong Dios tungod kay siya naghatag kaninyo sa nahaunang ulan sa igo gayod og iyang pagapaulanon ang ulan alang kaninyo ang nahaunang ulan og ang naulahing ulan sa unang bulan. Kinsa ba ang mga anak sa Sion nga niya kanato nini dili ta ikalimod nga mao sila kadtong katawhan sa habagatang gingharian kaniya nang dapita makita ang Sion. Siguro, makaingon kitang, manlakaw kita ngadto sa Sion, matuod ka na, apan dili niining kalibutana. Sa paghisgot niya niini kanato ugulan, nagpasabot gayon siya niini sa literal nga ulan. Sa versikulo 28, niining libro sa Joel at makita ang aplikasyon niya na sa pagbubo sa balaang espiritu, apan literal gayod nga ulan ang anya kanato niini. Ang unang mga ulan, maabot kanila sa Oktubre nga bulan, o sa sunod maabot ka na kanila sa bulan nga Abril. O aniya ang pipilang mga kapitulo nga naggisgot ka na to sa literal nga ulan sa kayutaan sa Israel. O kana sigon sa Leviticus 26, versikulo 3 o 4. Dayon sa Deuteronomio 11, versikulo 14 ngadto sa 17. O dayon sa unang hari 8, versikulo 35 ngadto sa 36. O sa dili pang katapusan sa Jeremias 3, versikulo 3. O sa Hosea 6:3. Kung natong tunan pag-ayo ang history sa kayutaan sa Israel, kung may maabot man kanilang ulan, sama lamang kana sa talithe. O gituuhan kung dili nila kana matawag nga ulan, ingon sa gisaan sa Dios kanila, apan sa umalabot nga kapanahunan, maanaagayod kanila ang literal nga ulan. O mabasa gayod ang tanan nilang kabukiran niya ng ulana nga may mga kakahoyan. Kaniadto, daghang mga kahoy nga gipamutol nila niya ng dapita. Busa nining panahuna na nagsugod sila sa pagpananom niya na. Lamang nalisdan kana sa pagtubo tungod sa kakulang sa mga tubig. Apan si Propeta Joel nagahisgot na nato nini sa literal nga ulan. Kung pag-ulan, nga gisaad sa Dios kanila sa umalabot nga kapanahonan. O karunggi ka niya ng tanan, ang versikulo 24 o 25 may padayon uban sa pag-ingon ka nato. Isip katapos ang bersikulo usab nga akong pagkabasahon gikan ining atong pagtuon karon. Og ang mga salog na nga puno sa trigo, og ang mga kawa na gaawas sa bagong bino og sa lana. 25. Og akong pahaulian alang kaninyo ang mga tuig nga gikaon sa dulon, sa lukton, og sa ulod nga hantataw, og sa ulod nga dangaw-dangaw ang akong dako nga panon sa sandalo nga akong gipadala sa inyong taliwala. Sigun pa ka nato niini, og akong pahaulian alang kaninyo ang mga tuig nga gikaon sa dulon. Gituuhan kong anaapay daghang sermon nga gipambit mahitungod niini mga butanga, og magamit ang usab ang application niini, kay may maayong prinsipul usab kini, o kini mga butanga alang kanato. Kay ingon usab niya na ang atong makita, bisan sa libro sa Pinadayag, din ang Dios maingon sa Pinadayag 21 bersikulo 5, aniya karon gibag-o ko ang tanang mga butang. Nagaisgot siya niining kapitulo ha, mahatungod sa bagong Jerusalem. O gadtong lawas nung iglesia, ang makasasalang misalig na karon sa Ginoong Jesucristo, maulamay maanaan niya ng dapita. Yang gisaysay niini ang pagkamaluluyon sa Dios, taliwala sa pagpahid unya sa atong mga luha gikan sa atong mga mata. Paggadak kong kausaban gayud unya kanang mga adlawa higalag kay igsunan nining panahon na daghan kita og mga pagluha. Apan salamat nga moabot ra diay ang panahon nga bag-uhon sa Dios ang tanan. Og wala ako masayod ganimo higala, apan ingnon ko ikaw nga wala ako matagbaw sa tanang butang aniya kanako nining kalibutan na karon. Kay ngani wala ko mabuhat ang tanang butang nga moy angay ko untang pagabuhaton. Ana-anak ka ng mga butanga sa atong kasing-kasing, apan dili ko ka na mahimo. Og bisan, gipaningkamutan kong mamahimong maayong bana sa akong asawa sa tanang panahon, napakyas ako niya na tungod kay may panahon nga lebihan ako kapung tanon. Nedtong masakit ako, taas-taas na kayo ang panahon nga nag-istorahanay kami sa akong asawa. Og among nabalikan ang sinugdanan sa among unang paghimamat kay Nedto, nga sa wala madugay, gipanguyaban ko siya. Apan, gingnan ko siyang kung mabalik lamang ang tanan, apan dili na mahitabo kadtong panahon na. Og mao kana ang dakong hinungdan nga gusto ko gayod kaayo ang mabasa nato din ni sa Pinadayag 21 versikulo 1, aniya karon ginabag-o ko ang tanang mga butang. Ang Dios moingon raon niya kanako, jiri ayawan, dili mo gayod matuman ka ng mga butanga, nining kalabutana, dili mo mabuhat ang tanan mong tinguha, kay mapakyas ka rin yan, limitado kang pagkatao. Aniya ka nining kalabutana, nga may daang pagkatao. O karon, baguhon ko ang tanang mga butang. O tungod niya na, mabuhat mo na ang tanang mga butang, nga wala mo mabuhat kanyan to sa imong kaugalingon. higalag egzunan, mahitabo ra gayod ang langit, mahimuon niyang langit sa kadaghanan kanato. Mahimo ra niya nato ang mga butang nga napakyas sa pagbuhat kaniadto nining kalibutan. Higalag egzunan, ang paggagawas nun sa mga kalisdanan, sa kalapasan, o sa uban pang mga kakulian nining ginibuya, usa ka kalampusan diha sa presensya sa Ginoong Jesucristo. Busa, bag-uhon gayo sa Ginoo ang tanang mga butang sa malabot nga panahon apan kinhanglan nga magasalig una kita diha kaniya. Dalego ng Dios sa iyang mga pulong, hinawat nga kitong mga butang nga nakadasig na usab kaninyo tungod kay din sinalamang usab kutob nga atong panag-uban. Mag-ampo kita. Sa makausap o Diyos ng Amahan, salamat o sab sa iyong mga pulong nga mong nakitag na tunan, hinawad ka kadungtanan, nakatag o kaligun o kadasig sa matagusak ka na mo, taliwala sa mga pagpangalagad ka nimo. Salamat sa iyong mga pulong, salamat sa iyong kayo. Kinintanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Ang aming mga pagdaig o pagsimba.